habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa habeen sabti ah bisha ogost waa 18 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitr band iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan.
qodobadaan idinku hayno barnaamijkeenna caawa waxaa ka mid a xildhibaano ka tirsan baarlamaanka puntland oo mooshiin ka gudbiyey shirkadda d p world ee maamusho dekedda boosaaso iyagoo ku eedeeyey waxqabad la-aan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan muslimiinta minnesota oo isku ballansaday inay salaada ciidul adxa ku ogaan toddobaadka soo socda garoonka weyn ee u s bank si ay u muujiyaan cududooda.
tanna waxay ka mid tahay un inaan cududda muslimiinta ee gobolka degan aan muujino midnimo, aan ka shaqayno in waxyaaba fara badan muslimiinta ay wada qabsan karaan, dadka nala degan aan muslimiinta ahaynna aan tusno inaan waddanka degannahay, magaalada degannahay, aan isticmaali karno meel walba oo public ah.
waxaad kaloo maqli doontaan dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobay oo ka wada hadlay shaqo abuurka iyo kobcinta dhallinyarada.
barnaamijkii martida microfonka ayaad sidoo kale maqli doontaan.
run ahaantii ninkan boorsa inuu muslimiinta macnaha uu ka soo horjeedo oo uu xag jir yahay wax hadda cusub ma aha, laakiin waxaa cusub hadalka hadda uu ku hadlay oo runtii hadal aad u weyn ah oo muslimiintuna aad u dhibsadeen oo uu ku tilmaamay gabdhaha muslimiinta ee niqaabka qaba inay yihiin sanduuqa boosta oo kale ee mataqaanaa yuuban ee jidadka yaalla.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
xiisadda ka dhex ogan bahda sirdoonka maraykanka iyo aqalka cad ayaa sii xoogaysanaysa iyadoo sarkaal sare oo horay uga tirsanaa sirdoonka iyo madaxweyne trump ay goradda iskula jiraan dagaal dhinaca afka ah oo ku aadan ogolaanshaha la siiyo dadka ka shaqeeya hay-adaha sare ee dowladda. weerarkan socda ayaa waxaa bilaabay madaxweyne trump jimcihii shalay isagoo ku hanjabay inuu ogolaanshiyaha ku aaminida sirta qaran uu kala noqonayo sarkaal haatan ka tirsan waaxda cadaaladda maraykanka, isagoo intaas sii raaciyay in tallaabo middan la mid ah oo uu horay uga qaaday agaasimihii hore ee hay-adda c i eda john brennan in si weyn loosoo dhoweeyey. galinkii dambe ee shalay ayaa mr brennan uu kaga jawaabay qoraal ay saxiixeen ilaa iyo 60 qof oo ay ku dhaleeceeyeen. waxay ku sheegeen su-aal la gelinayo xalaalnimada madaxda sirdoonka iyo khubarada dhinaca ammaanka oo isugu jira kuwa haatan xil haya iyo kuwa hore. hadalkii uu jimcihii tuuray trump ayaa ku socday bruce orr oo toddobaadkan ku sheegay aqalka cad mid ka mid a ilaa iyo 9 sarkaal oo dhinaca ammaanka iyo sirdoonka ah oo isugu jira kuwa hadda xil haya iyo kuwa hore oo boosaskoodu ay halis ku jiraan, islamarkaana uu doonayo in lagala noqdo ogolaanshaha ku aaminida macluumaadka dowladda.
halyeygii hore ee ciyaaraha waa ciyaarta cricketka ee dalka pakistan cimraan khan ayaa maanta oo sabtiya loo dhaariyay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka pakistan. baarlamaanka cusub ee dhowaan lasoo doortay ee pakistan ayaa jimcihii shalay u soo xushay khan inuu noqdo ra-iisul wasaaraha kadib markii xisbigiisa p t i u helay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka. cimraan khan oo 56 sano jira ayaa noqday ra-iisul wasaarihii labaad ee dimuqraadi lagu soo doorto gudaha pakistan 70-kii sano ee pakistan ay dal madax bannaan ahayd. doorashooyinkii baarlamaanka ayuu cimraan khan ka helay 176, halka xisbiga pakistan muslim league ee uu hogaamiye shabaas shariif uu helay 69 kursi. mar khan ayaa hogaaminayay xulkii kubadda cricketka dalka pakistan ee sanadkii 1992 ku guuleystay koobka adduunka ee ciyaarahaasi cricketka. caqabadaha horyaala cimraan khan ayaa waxaa ka mid a dhaqaalaha, kahortagga saameynta dagaalka sokeeya afghanistan, iyo wanaajinta xidhiirka pakistan iyo maraykanka oo waayadan dambe liita.
xoghayihii hore ee guud ee qaramada midoobay kofi annan ayaa maanta geeriyooday isagoo ay da'diisu ahayd 80 jir. mr annan ayaa u geeriyooday xanuun yar oo muddo kooban hayay, sida lagu qoray barta twitter-ka ee hay-adda kofi annan foundation. كوفي عنان أيها ها قفكي جهري أو أفريكان مذوقة أو كسوجي ذا قرضة أفريكا أو مذح كان نقضة قرمة مذوبي وحسو مع ملاي مددي ودحي سيكون سجال بقول تضبي سجاشن كي لعلب ذكوني لحثي سنة كي لعلب ذكوني كودي وح وكجوري سي بالمرينتا نبض نوبل بيس برايس أو كم تيستي شقدي وكقبتي أرمها بني أدن ماذا يسجي يحاسك وهدا كجيري ذي نين عنان وحي صرنا لين سدح عرورة
warbixin laga helay telefishinka CNN ayaa lagu qoray in khubaro dhinaca hubka ay sheegeen in bambool lagu sameeyay dalka Mareykanka loo adeegsaday duqeyntii xagga cirka ahayd ee SpaceX Saudi-ga uu hoggaamiyo ka fuliyay bas ay caruuri ka buuxeen dalka Yemen. Duqeynta ayaa waxa ku dhintay 12 qof oo 40 ka mid ah ay caruur ahaayeen. CNN ayaa jimcihii sheegtay in khubaradu ay aqoonsadeen nooca bambada kadib markii arkeen sawirka filid laga helay goobtii duqeyntu ka dhacday. خبرت ايا شغي نوع بمبادو ايا هايد MK لبية سيديتن تاسو عوليس كيدو ها لابا بقول تدوبية لباتن كيلوغرام ليزرنا لغو هاگي چري. خبرت ايا شغي ام بمبادا اي سميس شركت دا Lockheed Martin او شركت قندراس كولو جرتا وزارة دا غاشانديگا امريكان كا. ويرركي يمن وحا كودا وعمي ساغالية تدوباتن قف كواس او لحية كنتون كمده اي عرور اهايين.
halka durkaasi ka dhigaysanayseen wadaacada VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington idaacada waxa la socodsiinayaa Maxamed Cabdi Xasan iyo Abu Maxamed Cali Xasara aan ku bilownay 20 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa maanta gudoonka baarlamaankaasi u gudbiyay mooshin ka dhana shirkada DP World oo gacanta ku haysa dekedda magaalada Boosaaso shirkada waxa faahfaahinteeda inoo haya wariyaha VOA uga soo warrama Garwe Nuux Muuse Barjeeb
ku dhawaad ilaa iyo 20 xildhibaan ayaa mooshin ka keenaya shirkada DP World oo horey loogu wareejiyay dekedda magaalada Boosaaso xildhibaanada waxyaabaha ay mooshinkan ka keenayaan waxa ay ku sheegeen in DP World waxyaabihii lagu ballamay ee heshiiska kamid ahaa inaysan buuxin muddo sanad ka badan waxa ay tilmaameen in dayac xoogan uu ka muuqdo dekedda magaalada Boosaaso oo ah isha kaliya ee dhaqaalaha Puntland ee xoogeeda uu ku tiirsan yahay waxa ay sheegeen in dekedda dayactir xoogan ay u baahan tahay ilaa iyo intii ay DP World joogtana in dekedda aan shaqo xoogan laga qaban sida in dayactir lagu sameeyo waxa kale oo ay sheegeen xildhibaanada in dayactirkii xataa horey uga socon jiray dekedda uu istaagay maadaama lagu haleeyay DP World inta xildhibaanadan ay san keenin mooshinkan ka dhanka ah DP World waxa jiray in dadka deegaanka gaar ahaan magaalada Boosaaso wax garadkeeda ay horay uga soo horjeedeen in dekedda magaalada Boosaaso ay lagu wareejiyo DP World xildhibaanadan badankood waa xildhibaanadii horay u ogolaaday in DP World ay ka howlgasho dekedda magaalada Boosaaso inkastoo ay xildhibaanadu ku jiraan kuwa horay u diidana in DP World ay ka howlgasho balse xilligaasi laga codbadiyay oo xildhibaanada badankood ay ogolaadeen kadib markii la horkeenay heshiiska waxay kale sheegeen in wasiirka dekedaha Puntland uu waqtigan ku sugan yahay magaalada Garoowe sidoo kalena ay filayaan in ay u yeeraan oo ay wax ka weydiinayaan sida xildhibaanada ay maanta tilmaameen xildhibaanadan iyagoo kooxa aad u fara badan ayaa waxa ay ka hadleen warbaahinta maxalliga ah waxayna muujinayeen sida ay uga soo horjeedaan iyo qorshihii ay ku bilaabeen mooshinkan ka dhanka ah DP World.
aad baad u mahadsan tahay Nuux Muuse Barjeeb oo qadka telefoonka magaalada Garoowe ku jiray oo maaragtay ka warramayay baarlamaankaasi Puntland iyo mooshinka ay ka keenay shirkada DP World.
Fiid wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiinba gobolka Minnesota ay degan yihiin muslimiin badan ayaa doonaya inay muujiyaan cududooda iyagoo ku ballansan inay salaada ciidul adxaha ku ogaan garoonka weyn ee US Bank. Tallaabadan ayaa muslimiintu ay ku doonayaan inay fariin ugu diraan dadka ka soo horjeeda muslimiinta, sidoo kalena meesha looga saaro xumaha laga faafinayo dadkaasi. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa noo soo diray wariyaheena Minneapolis Maxamuud Masacade.
muslimiinta gobolka Minnesota oo ka hortagay afkaaraha ku dhisan islaam nacaybka ee dhowrkii sano ee lasoo dhaafay cirka isku sii shareerayay isla markaana muujinaya cududda ay ku leeyihiin gobolka Minnesota ayaa shaaciyay inay salaada ciidda ku dukan doonaan garoonka US Bank oo ku yaalla faras magaalaha Minneapolis, kaasi oo lagu qabtay xafladii Super Bowl-ka ee horaantii sanadkan. Cabdullaahi Faarax oo ku magac dheer Cabdul Waajid, kana mid ah guddiga maamulada masaajidda Suugaasimay isu soo baxan loogu yeeray Super Ciid, ayaa sheegay in ujeedkoodu uu yahay in meesha laga saaro xumaha laga faafiyo muslimiinta isla markaana la weynayo munaasabadda ciidda.
Tanna waxay ka mid tahay inaan cududda muslimiinta ee gobolka degan aan muujino, sidoo kale midnimo aan ka shaqeyno in waxyaabo fara badan muslimiinta ay wada qabsan karaan. Dadkana la degan muslimiinta ahaynna aan tusno inaan waddanka degannahay, magaalada degannahay, aan isticmaali karno meel walba oo public ah oo loogu talagalay dadka u dhexeysa aan isticmaali karno.
Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota qaarkood ayaa walaac ka muujinaya amniga kumanaanka muslimiinta ee halka meel isugu imanaya ee ay soo kordhayaan kooxaha muslimiinta neceb. Dadka cabsida muujinaya ayaa waxay tusaale u soo qaateen weerarkii sanadkii hore loo geystay masaajidka Daaruul Faaruuq ee gobolkan. Mamulaha masaajidkaasi la weeraray Maxamed Carab oo ka mid a dadka soo abaabulay in salaada ciidda laga dhexoogo US Bank Stadium ayaa sheegay in ammaanka ay sugayaan ciidamada amniga ee magaalada Minneapolis.
markii aad isugu imaana magaalada downtownka waxaa codkeenna soo muuqanaya, awooddeenna muuqanaysa. waxaana leeyahay dee qofku sidiisaba gorayo waxaa la yidhaahdaa intay madaxa qarsatay u haysataa inay dhuumanayso ayadoo dhan. annagoo marka magaalada joogno 82 masaajid aan ku leenahay magaalada, meel kasta takbiirta ka socota, xaafada aanan muslimiintu weligood aadin baa muslimiin intay aadeen oo ay masaajida ka fureen. marka cabsida waxaa gooni goonida ah ayaa cabsi ah. isku imaanshuhu waa cabsi ma ahane, waxaan dhihi lahaa waa caafimaadka dadka cabsanaya.
Maxamed Carab ayaa sheegay in kumanaanka kun ee salaada ku dukanaya garoonka US Bank Stadium ay fariin u tahay kooxaha kasoo horjeeda muslimiinta iyo dadka u soo haajiray waddanka Maraykanka.
cududdeenna iyo isku imaanshaheennu waxay awood u tahay annaga, waxay awood u tahay dadka saaxiibadeen ee allieska ee aan muslimiinta ahayn dhinac taagan. yaa waxay mataqaana tusaysaa inaan dad ku dhiirannahay waxaan annagu haysano.
sidoo kale maalintaasi dad aan muslimiin ahayn ayaa iyaguna muslimiinta salaada ciidda la filayaa inay kala soo qayb galaan oo durba isisii diiwaan geliyey. Maxamed Mascade, VOA, Minnesota.
ayaad nagala socotaan. magaalada Muqdisho waxaa maanta ku kulmay wafdi ka socda qaramada midoobay iyo maamulka gobolka Banaadir. kulankan ayaa looga hadlay shaqo abuurka iyo horumarinta dhalinyarada. waxaana uu kusoo beegmayaa xilli dowladda Soomaaliya ay dhowaan shaacisay in dhalinyarada shaqo abuur loo samayn doono, maamulka gobolka Banaadirna uu ku amray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre in ilaa 1,000 dhalinyaro ah uu shaqo siiyo. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan kula qaatay wafdi ka socda xafiiska xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. wafdigan ayaa waxaa horkacayay Ilwaad Elman oo ah gabar Soomaaliyeed oo u ololeysa arrimaha nabadda, dhalinyarada iyo xuquuqul insaanka. waxaana ay labada dhinac ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha adag ee ay ku sugan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed, isla markaana shaqo abuur loogu samayn lahaa si dhalintu ay awood ugu yeeshaan ka qayb qaadashada dib u dhiska iyo horumarka dalka. Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso, gudoomiyaha gobolka Banaadir, oo saxaafadda la hadlay ayaa si kooban uga warbixiyey qodobada ugu muhiimsan ee isla soo qaadeen wafdiga ka socday qaramada midoobay.
waan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo ay ka mid tahay shaqo abuurka dhalinyarada iyo doorkeeda ku aadan xarunta Elman nabadda iyo xuquuqul insaanka. Ilwaad Elman waa wada garanaysaan, waa gabar dhalinyaro Soomaaliyeed runtii sumcad weyn ku leh adduunka, tusaale fiicanna u ah dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha. 2016-kii waxay heshay bilad sharaf oo lagu gudoonsiiyey qofka Afrika ugu mudan inay tahay.
dhinaca kale, Ilwaad Elman ayaa ka warbixisay muhiimadda uu dhinacooda u leeyahay kulanka ay la yeesheen maamulka gobolka Banaadir, waxaana ay soo hadal qaaday sida ay lagama maarmaan u tahay in la dhageysto talooyinka ay dhalintu soo jeediyaan.
aad ifaskilisay fikradaha aan la wadaagnay iyo mustaqbalka dhalinyarada oo Soomaaliya dhan ku noolnay, waxaan aaminsanahay anay wax badan noloshooda aan ka bedeli karno haddii aan helno dad dowladda ku jira sida adeeg kale ah ee dhalinyaro badan macnaha oo xeyo kala kala duwan hayo, anay iskaashadaan, isla wada shaqeeyaan. Marka runtii aad aan ku faraxsanahay waxyaalahan ka wada hadalna maanta. Shaqo badan wayna hortaalaa, laakiin waxa ka sii weyn oo fursada aan haysano waxa waaye dhalinyaro badan oo diyaar u ah inay kula shaqeeyaan oo anay aan ka mid ahay. Marka runtii xilalkan dhan aan adduunka dhan aan ka hayo waa mid aan ku faano, aan ku faraxsanahay maba anaan Soomaali matelayo. Marka qof Soomaaliya ku dhex nool oo haddana talo la weydiinayo waa wax cusub. Awal waxaan ahayn dadka oo macnaha la talo la siinayo.
Kulanka dhexmaray maamulka gobolka Banaadir iyo wafdiga qaramada midoobay ee ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa shaqo la'aanta haraysay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan, markii labaad ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu maamulka gobolka Banaadir ugu baaqay inay shaqaaleeyaan 1000 dhalinyaro ah kuwaasoo iminka la wado hanaankii lagu shaqaaleyn lahaa. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Wiil wanaagsan markale dhageystay lamaantiinba. Haatanna Nairobi, hoggaamiyaasha siyaasadda ee dalka Kenya ayaa weli dadaal ugu jira sidii ay u bogsiin lahaayeen dhaawacyadii siyaasadeed ee ka dhashay doorashooyinkii Kenya ee natiijooyinkooda lagu murmay. Madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto iyo hoggaamiyaha isbahaysiga ugu weyn mucaaradka Raila Odinga ayaa maanta kulmay markii ugu horreysay tan iyo markii ay isku khilaafeen doorashadii 2017. Wariyaha VOA Yasiin Ciise Wareere ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan Nairobi nooga soo diray.
Markii ugu horreysay ayay si rasmi ah isugu hanyooleen ra'iisul wasaarihii hore ee waddanka Kenya Raila Odinga oo haatan hogaamiya isbahaysiga NASA iyo madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya William Ruto oo muddooyinkan dambe wajiyadoodu ay kala dadbanaayeen, gaar ahaan xilliyadii doorashooyinku ay socdeen. Raila waxa uu muujiyey inuu diyaar u yahay inuu wada hadal la galo William Ruto madaxweyne ku-xigeenka isla markaana laga gudbo caqabadihii ka dhashay murankii arrimaha xagga siyaasadda. Labada hogaamiye waxa ay ku kulmeen meel maalintii shalay aas uu ka socday Henry Obwacha oo ahaan jiray wasiirka tirsan dowladda waddanka Kenya oo ay ka soo wada qayb galeen mas-uuliyiinta hogaamiye isbahaysiga NASA sida Moses Wetangula iyo madax kale. Waxaana Ruto iyo isugu dambeyshay Raila ilaa iyo xilligii doorashadu ay dhacday markaa laga soo tago 2 bilood ka hor markii madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Raila ay si weyn u heshiiyeen isla markaana ka qayb galeen quraac nabadeed oo lagu qabtay magaalada Nairobi oo uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Mr. Farmaajo. Waxaana labada hogaamiyahaatan ay sheegeen inay isku jaha u soconayaan kana wada shaqaynayaan nabadgelyada iyo xasilinta dalka Kenya. Doorashooyinka soo socdana ay labaduba aqbali doonaan cid allaal iyo ciddii guulaysata in loo tanaasulo. Si weyn waxaa dadku ay u sugayeen wada hadalka Raila iyo William Ruto oo in muddo ah aan markaasi xiriirkoodu wanaagsanayn. Waxaana laga soo bilaabaa sanadkii 2007-2008 doorashooyinkii lagu murmay ee 1,200 qof ay ku dhinteen ilaa iyo dad gaaraya malaayiin ay saameyn ku yeesheen marka la eego xagga wax soo saarka iyo barakaca ku yimid deegaanada Kiambu iyo Rift Valley qayb ka tirsan. Waxaana NASA iyo hogaamiyashooda ay soo dhaweeyeen wada hadalkaasi iyo isfahamka dhex maray madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya oo isagu ka tirsan isbahaysiga Jubilee ee uu hogaamiyo madaxweyne Uhuru Kenyatta. Yasiin Ciise Wareere, VOA, Nairobi.
Aad buu mahadsan Yasiin Ciise Wareere. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka Ridwan Xaaji Cabdiwale ayaa kasoo diray magaalada London.
todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Sheekh Maxamed Sheekh Aadan oo ka tirsan ururka muslimiinta dalka Britain, waxaana barnaamijka nooga hadli doonaa buuqa faraha badan ee ka dhashay hadallada uu isticmaalay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dalkan Britain Boris Johnson. Kusoo dhawo barnaamijka Maxamed.
Waan dhowahay Rudun.
Waxaa la socotaa in dhowaan eray muran farabadan ka dhaxdhaliyay bulshada warbaahintuna ay aad u hadal hayso oo u adeegsaday Boris Johnson muslimiinta gaar ahaan gabdhaha isticmaala indhashareerka oo ku tilmaamay inuu u egyahay jeexa sanduuqa boostada ama dadka wax dhaca ee afka daboosha erayadaas uu isticmaalay marka laga hadlayo guud ahaan muslimiinta si weyn ayay uga caroodeen urur ahaan seed u aragtaan
run ahaantii ninkan Boris inuu muslimiinta macnaha uu ka soo horjeedo oo uu xaq jir yahay waxa hadda cusub ma aha laakiin waxa cusub hadalka hadda uu ku hadlay oo runtii hadal aad u weyn ah oo muslimiintuna aad u dhibsadeen oo uu ku tilmaamay gabdhaha muslimiinta ee dhaqaafka qaba inay yihiin sanduuqa boosta oo kale ee mataqaana yuuban ee jidka yaala marka taas oo runtii aad u carisay muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta ahaynba oo hatta xisbigiisii qaar ka mid ah ra'iisul wasaaradu ay ka mid tahay ka carodeen oo ay mataqaana inay cudur daarto ay ka dalbadeen
muxuu la dan lahaa ay kula tahay
waxa uu la dan lahaa in uu dadka xisbiga uu ka tirsan yahay xisbiga conservative ah waxa ku badan dad xaq jiro islaamka naceb marka waxa laga yaabaa in uu socdo xisbiga inuu hoggaamiyo suu u gaaro hoggaanka dadkaas naceb mataqaana islaamkana uu kasbado ayuu jaranjaro ka dhiganayaa islaamka naceebkiisa inuu muujisto soo xisbiga uu mataqaana hoggaamiyo ugu noqdo
waa garta marka ma waxaad leedahay erayada noocan oo kale ee uu isticmaalay oo dad badan ay leeyihiin laftirkeeda waxa uu ka dhigayaa wax caadi ah oo lagu dhiiran karo inay ka tahay arrimo siyaasadeed
arrimo siyaasadeed oo uu ku kasbanayo weeyaan dadka mataqaana islaamka nacbe aada ugu bati wayaan dambe ee wadamada reer galbeedka guud ahaan gaar ahaan xataa waddankan UK oo aad garanaysa xataa arrintii ka bixida Yurub ay ka baxeen Brexitka inay inuu isagu hoggaaminayay oo ku guuleystay inuu ka saaro Yurub dadkii marka wuxuu aaminsan yahay marka qaacidada ama xooggaas badan ee xisbiga ku dhex jira ee islaamka nacab inay isaga u codeynayaan hadhow xisbiga isagu hoggaamiyo u noqon doono muslimiintana wax qiimo uu siinayo iyo caradooda ma jiraan laakiin muslimiintu runtii aad bay uga caroodeen waana xaqiiqad jirta muslimiinta in macnaha xaqooda in waddankan helin haddaan ruduwana u laabano waxyaalaha yaabka leh waxaa ka mid ah waxaa jira wax liya xorriyad waxaad arkaysaa waddankan hadda aan joogno dumarka inay qaawan yihiin qaarkood inay mataqaanaa jirkooda ay xataa ay kalarkay rabaan maryaan inay wax walba yihiin marka xorriyaddii ay sheeganayeen ama qiyamkii ay lahaayeen iyagu valuegii marka ayuu ka baxayaa muslimiintii buu aadayaa maxaa u diiday gabadha niqaabka inay xirato iyadoo xor oo rabitaanka ay ku qaadato maxaa ceebo leedahay marka iyaga laga fiiriyo yacni dhaqankooda iyo habdhaqankooda marka ujeedada u aaday muslim u doortay gabadha niqaabka muslimada ah waxa weeyaan waxay ka duulaysaa kow nacayb u qaba dadka muslimiinta laba dadka kale ee waddankan degan ee muslimiinta nacayb uu ku guwaaminayo muslimiinta inuu mataqaana colaadooda uu farta ugu fiiqahay
waayamaarta hadda marka la eego dacwadaha iyo eedaha faraha badan iyo baaqyada kala duwan ee dadka muslimiinta iyo urrada muslimiinta ay arrintan ka yiraahdeen ka sokow waxaa la socotaa in sidoo kale dadka xaq jirka ah ee islaamka naceb ay laftirkooda fariimo ay ku taageerayaan ay soo dhigeen meelo fara badan qaarkoodna xataa ay fariimo u direen tusaale ahaan mas-uuliyiinta madasha muslimiinta conservative-ka oo ku baaqday in Boris Johnson guddiga hadda baaritaanka wada ugu dambeyn ay loo baahan yahay inay go'aamiyaan in xubinnimadii xisbiga uu ka hayay laga eriyo markaad eegto ma la dhigi karaa colaad iyo nacayb ayaa suuragala in hadallada noocan oo kale ay ku dhex abuuraan bulshada muslimiinta iyo dadka mararka qaarkood islaamka dhaliila
ha way abuureysaa colaad iyo nacayb bay abuureysaa leanna ninkan hadda borsal ku hadlay muslimiinta dhibka u geystay keliyata ma ah dadka kale islaamka naceyb ayuu muslimiinta farta ugu fiqay marka wuxuu kicinayaa oo abuuray nacayb muslimiinta loo qabo marka waxa wixii markaa muslimiinta ku dhaca gabdhaha niqaaban suuqa ka adeeganaya ama waddanka dhex maraya wixii dhib ee loo geysto oo dadka islaamka naceyb u geystaan dee isagaa mas-uul ka noqonaya isagaa farta ugu fiqay marka mas-uuliyad iyo dhib uu ka imanaya waa midda keentay in xisbiga laftiisa uu arrintaa ka carodo ra'iisul wasaaradda oo laga codsado inuu arrintaa ka laabto markuu diidayna marka in loo saaro xisbiga gudihiisa guddi feeriya macnaha anshaxa inuu jebiyey nidaamka xisbiga iyo inuu la baaro markaasi marka ay u noqoto in
waaqif baaritaanka marka hadda lagu wado een waa soo dhaweeyneysaan waa ku faraxsan tii aanu gartay
ha aad baa u faraxsan muslimiinta aad baa soo dhaweeyeen ururada mataqaan muslimiinta waddanka jira waxa ugu weyn urur leeyahay MCB oo mataqaan oo muslimiinta ururada dhan kulmiya iyo ururka mataqaan MAB oo kale Muslim Association of Britain way soo dhaweeyeen maartay baarida loo diray ee xisbiga arintan uu diray waxayna mataqaan rabaan inay ulba xisbigan conservative-ka daaiman muslimiinta aad baa uga sheegtaan oo hatta gabadh wasiirad ahayd oo Pakistaneed ahayd oo xisbiga ka tirsanayd ayaa farta ku fiiqaysay inay ku badan yihiin Islaam Nuceyb ku xisbiga gudhiisa marka waa wax jiray weeyaan waxa dad cusubna ma aha xisbiga in lagu toomo sidiisaba inuu yahay xisbi ay ku badan yihiin dadka anaasirta Nuceyb muslimiinta iyo dadka ajaanibta ee wadanka soo galay yimaada
marka ma dhigi karnaa in sida dabcan muslimiin fara badan ba ay soo jeediyeen ama xisbigan conservative ka hadda talada haya ay u arkaan in uu ka gaabiyay ama aan waxba ka qabanin ba in sidii looga hortagi lahaa in erayada hurin kara colaada iyo sidii in loo dhaawici lahaa in wada noolaanshiyaha bulshooyinka kala duwan ee kala diimaha ah ee kala midabka ee ku nool dalkan Britain
een haa waxa meena ka qadiga ka qabtaan oo ay dhici lahayd in wax laga qabtay ninkan muusisa uu dhireeyay inuu gaaro mustawaha uu ku caayo qof dhan oo bin aadana inuu ku tilmaamo inuu yahay bir malaakuusan oo meel taalo oo kale yaani bin aadanimada inuu ka saaro waxa oo waliba qof religion diin aaminsan u yahay oo qofku markuu gabadhu ay naqaaban tahay ama ixjaaban tahay macnaheedu waxa weeyaan waxay tusaale u tahay awaamir diineed fulinaysa waxaas oo dhan uu fahansan yahay iyo waxay keenayso marka uu kasbu u sameeyaa haduu marka uu jiri lahaa in ay wax ka qabateen conservative-ku arintaas muusa ku dhiriireen laakiin waxaa jira gaabis badan
waa laakiin dad badan oo arrimahan ka faaloonaya maalmihii ugu dambeeyay waxay leeyihiin erayga uu isticmaalay waa in kaftan loo arkaa heerka hadda la gaarsiiyey maahan in la gaarsiiyo isaga laftirkiisa raalligelin bixi markii la yiri waa uu ka hor yimid marka ma isleedahay dadka muslimiinta laftirkooda waxaa wanaagsanayd inay ka gaabsadaan oo hadda sida looga hadlayo iyo sida looga dhigay arrin aad u xoog badan aan loo baahnayn in heerkan la gaarsiiyo
run ahaantii arrintan waxa weeyaan heerka hadda la gaarsiiyey way gaarsan tahay laba arrimood bay u gaarsan tahay kow qof binu aadan ah oo ilaahay uu karaameeyo oo binu aadan oo insaan ah oo xaqaad qaanuun insaaniga xataa uu karaameeyey ilaahayna uu karaameeyey walaqad karamnaa bini aadama uu yiri in lagu tilmaamo bir aan siman oo malaakuusan oo mataqaanaa oo kale waxa weeyaan horta bini aadanimada qofka meel baa laga dhacay midda labaad qofkan diin buu aaminsan yahay diin buu hunyahay inuu waxa sameeyo qofkan wuxuu aaminsan yahay inuu diintiisa ee fartay oo diinta u hogaansamay diintii lafta halkaas ka soo gelaysa qofkii inuu macnaha wuxuu u jeeda ay tahay diinta oo hinta orgi ka weyn oo kale waay marka arrinta ninkan uu geystay waa arrin ula kaca oo rabo inuu mataqaanaa siyaasad
si kale haddaan u eegna dadka qaar waxay leeyihiin xisbiga conservative-ka oo hadda uu iska casilay xilkii wasiirka arrimaha dibadda isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa ishayaa wuxuu doonayaa in xukunka uu la wareego ra-iisul wasaaraha dalka uu ka noqdo lix bilood wixii ka dambeeya marka arrimahaas laftirkeeda soo ma baahna in la qiimeeyo
hala qiimeeyo laakiin qiimuhu wuxuu noqonayaa in islaamka la ama dadka muslimiinta colaad loo abuuro ama muslimiinta la caayo miyaa noqonaysaa jaranjarta lagu gaadhayo waa aad wax looga xumaado in siyaasiyiinta mataqaana xaq jirka ah Nuceyb mataqaana dadka muslimiinta ay ka dhigtaan jaranjaro ay ku gaaraan xukunka islaamka hadday gaaraan ka waran maanaa maxaa dhici karaa dadka noocaas ee jaranjarta hadda islaamka dhiganaya inay wax ka sheegaan hadda xukun gaaraan islaamka dhibatada bay u keenayaan waad garan kartaa meelo badan adduunka dhacay yani inuu maartay
ururkiina muslimiinta dalka Britain iyo ururka kale ee golaha muslimiinta Britain dabcan labaduba si dhow ayay dadka muslimiinta ugu xiran yihiin ilaa hadda wax dhibaato ah oo dad muslimiina ka soo gaaray erayadoo isticmaalay ama dad xaq jira waxay ku dhaqaaqeen oo ama ha ahaato afka ama ha ahaato gacanqaad oo isoo gaaray miya jira
walaa ani hadda ma taqaanaa waxa weeyaan ilaa hadda aniga shaqsi ahaan waxaan arkay ma jiraan ma laga yaabaa inay maartay hadday jiraanna weli ma aan isoo gaarin laakiin ma inay soo gaarin nimanka mas-uuliyiinta ah ee malafka gaarka ahay waa laga yaabaa laakiin dhibaatada jirta ee Ridwan waddankan Ingiriiska gaar ahaan iyo waddanka Yuruba muslimiintu ma laha urur muslimiinta dhan ka dhexeeya oo nidaamka iyo qaanuunka muslimiinta xuquuqooda u doodo oo difaaca oo niman loo yara iyo maxamiin iyo wax lama laha Mareykanka oo kale muslimiintu waxay leeyihiin urur leeyahay care keer marka dib kasto oo dhaca wadanka dhaw muslim gaara way qorayaan way diwaan gelinayaan way daba soconayaan wixii ka dhashay way way keenayaan marka wuxuuga waxa nuudaa inay kala daasanaan jirto laakiin waxaan shak ku jirin in ay dhici karto inuu dib kasoo gaaro gabadha badan oo muslimiin oo niqaaban oo meel maraya in macnaha ama gaari lagu riixo ama wax loo geysto waa dhici karta laana
waa gartay idinka marka een salaahan muslimiin to kale marka la eego iyo ururada adigu baad ka mid tahay maxaa looga baahan yahay kula tahay marka laga hadlay guud ahaan bulshada iyo sidii looga hortagi lahaa in colaado iyo nacayb hadallada noocan oo kale aanay ka dhalan
waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta ah horta barka hore inay iyagu muslimiintu waddanka jooga ay midoobaan oo fursadaha waddanka yaalla ee ah in macnaha laga qayb galo siyaasadda iyo axsaabta inay muslimiintu galaan oo xaqooda iyagu ay difaacdaan oo raadsadaan oo qofka muslimiinta maaragtay nacab ee kasoo horjeeda ay kula dagaalamaan door qabsaseed oo mataqaana waddanka siyaasadiisa ay wasan ku yeeshaan waxaad moodaa muslimiintu ilaa hadda inay marti ka yihiin meelaha siyaasadda waddankan lagu hago marka muslimiintu waxa loo baahan yahay inay dib isugu noqdaan oo isku dayaan inay gaaraan meelaha laga hago siyaasadda waddankan
waaya ugu dambeyn maxamed dad badan waxay ku doodayaan in ereyada noocan oo kale iyo weerarada ay geystaan dadka xag jirka ay ka dhashaan habdhaqanka qaar ka mid ah tusaale ahaan dadka muslimiinta oo ama dhibaatooyin geysta ama loo arka inay afkaar xag jira ay aaminsan yihiin ama dad halkan ku dhashayba ama ku barbaaray oo dalal kale u tegaya dagaalo inay kasoo qayb galaan arrimahaas laftirkooda masleedahay waxyaabaha fududeynaya ka mid tahay in markasta muslimiinta si gaara farta loogu fiiqo
runtii waa arrin jirto oo dhab ah in muslimiinta qaar ka mid a habdhaqankooda iyo qaabkay u dhaqmayaan inay usoo jiidayso islaamkii iyo dadkii muslimiinta ahaa dhaliil ama colaad dad kale ay u qaadayaan sida waxyaalaha mataqaanaa qarxyada dadka magaca muslimiin sheegta oo kale ay wadamadan ka sameeyaan marka taasoo dadka muslimiinta ay kasoo horjeedaan islaamkana aan lug kulahayn taa waa xaqiiqa jirta laakiin middan hadda dhacday sabab keentay ma jirto oon ahayn inuu siyaasadda ku galo oo ninkan xisbigiisa xag jirka xisbiga inuu ku kasbado oo uu rabo inuu ka qaado ra-iisul wasaaradda xisbiga fikir noocaasa inuu ka dhigto wax hadda keenay oo la odhan karo wuu abuuray inuu hadalkan hadda abuuro oon ahayn hadal siyaasadeed oo mataqaana ay ka dambayso inuu dadkiisa ku raali gelinayo isaga raacsan
marka dambuu kalahaa ayaad leedahay
dambuu kalahaa dambuu kalahaa waana wax maaragtay hadal waa aada u khaldan weyaan
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
aadaga mudan ribaan aad baa u mahadsan tahay
intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay sheekh maxamed sheekh aadan oo ka tirsan ururka muslimiinta dalka britain inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oo idinla nabadgelyay
aad iyo aad buu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdulo nala socodsan yahay barnaamijkaasi martida mikrofoonka algaad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington haatanno barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waxaynu haysaa
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington barnaamijka caweyska caawa qodobadaan idinku hayo waxaa ka mida madaxweynaha ugu faqiirsan madaxda caalamka oo xilkii ka degay waxaanu dib ugu noqday cariishkiisii ka dhex dhisnaa beertiisa waxaa kaloo aad maqli doontaan qayb kooban oo ka mida taariikhda fanaanadii loogu magacdaray boqoraddii ruuxda oo geeriyootay iyo dabcan qodobo kale oo aad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska aynu ku بلون ايه وحا دوان حلك كدقي مدحوينيه اغسابو لسنا مدحدة عالمك نيكاسي وحو لها بابور دوغة او هايستي انكا بضان صدو السنادود وحو دقنا قرير او كل حيال لبيرتيسة عنتضا اي ساقي حاسكي سعونانا وحا اي كبيرانيين بارير او اي يقوليهين حتى انتي وحلك مدحوين النمدة هايي نين كانوا لشيسا وحبيس كمبدلين خوسي مهيكا وحوها مدحوينيه هوري اي دالكا اروغواي تضباعد كاني مكادا ماادينا وحو كدقي حلكا لا او كهيي دالكاسي نين كاسي وحو هرو نقضي وسير وحانو نقضي مدحوينيه افرتانات اي دالكاسي ياشو سندكي لبضي كون ايو طبانكي لعكتا ومشهر كوقا تومركي ومدحوينها ها وحي هاي لبي ايو طبان كون او دولار هساعة بقول كيبا سغاشن لعكتا سي وحو سيون جري دادك مساكين تا وحكير كون دولار ايا اسو هاري جري استغي حاس كيسا او اي بيشا كون نولانا يين مركي وحلك مدحوينها كدقي وحو كسي ترسانا مدنا ياشا قلها قورتيدا اما او ضياش اي دل كيسا او حبيكاها شاكدن وادو في سبادن وحالك اي نوغسيان بقا دي حسين برا اذن وهاتن بيستودي هاي قوهلية حسين
ما تن سهر أين شاكدن أو أحمد آدو حيسا بدن وحوين مدحوينيه او سابل سنة دوني
دوني سابل لانتا هاي مركب سن مدحوينياش الله يغاك او سابل سنة
مدحوينياش الدوني دا جوغا مدحوينيه او سابل سنة وحانا مغا عاسي لغو بحيه انتي او مدحوينيه ها وحوانين كالتنازولي وحوالبا او اي مدحتويد لذا هل نقطو اقل كمدحتويدة هل نقطو قاديد كمدحتويدة هل نقطو إلالادة wax walba uu ka tanaasulay barrier oo u leeyahay magaalada agteeda ku taala ayuu deganaa halkaas uu ka soo shaqo tagay wuxuuna wataa gaari uu wadan jiray ilaa 8 markii
haye
waxa Jose Mujica waa madaxweynaha dalka Uruguay oo imika isagu hawgab noqday salaasadii aanu soo dhaafnay ayuu khudbadiisa ugu dambeysay ka jeediyay golaha guursiga oo uu muddo badan xubin ka ahaa
marka madaxweynana uu ahaa golaha guursidana wuxuu ka ahaa xubin
xubin buu ka ahaa mid kale intuuna madaxweynaha noqonna wuxuu ahaa nin mucaarad ah oo dhinaca bidix ah oo xisbiyadan hanti wadaaga u badan.
Haye.
Jose wuxuu aan ku ahaa inuu ahaa nin aad u hadal cadcad oo aad u hadal taagtaagan oo hadaladiisu aan ka gaban xaqiiqada. Markii uu khudbada jeedinayay ayaa waxa uu soo bandhigay laba arimo oo aad u xiiso badan. Wuxuu sheegay inuu ka tanaasulayo dhamaan wixii guuna ah ee lagu talagalay qofka xubinta ka ah guurtida ee hawlgabka lagu talagalay.
Ama madaxweyne ka soo noqday?
Ama madaxweyne ka soo noqday. Wax alla wixii lacag ahayd ee masifkaasi u lahaa ee lagu talagalay inuu noloshiisa inta kale ku qaato uu ka tanaasulay wuxuuna sheegay inuu siyaasadda hadda xaqin doono ama uu joojin doono maadaama uu soo sheegay dagaalo badan uu soo galay uuna soo daalay
taadii soo imsa jir marka xiseeno
waa 38 jir
haye
marka waxa kale uu khudbadiisa ku soo bandhigay maadaama intii uu siyaasadda ku jiray uu aad hadalacda qof walba oo ay murmeen oo uu aflagaadeeyay ama wax ka sheegay wuxuu qaatay inuu raali geliyo
haye cafiye buuri samaxnaakum
cafiye buuri ha marka dadka ay isku dhaceen waxa kamid ahayd madaxweynaha dalka ay diriska hina Argentina oo iyadu ahayd waqtigaasi haweenay wuxuu ku tilmaamay inay tahay habar duq ah
kisfow duq ah soo gudbiyay sidii jira
marka wuxuu ku tilmaamay inay tahay habar asaasaqday oo aan siyaasadda waxba kala socon
haye haye marka xilka haysay
markii xilka haysay kaaga si darane odaygeeda
madaxweynaha oday
mudanaha koobaad
mudanaha koobaad ee wadanka Argentina
qabarrada koobaad ee laba qli jiray isagu wuxuu ahaa mudanaha koobaad mudanaha koobaadna waxa dhacday inay isku dhaceen isla fiisa mar ay siyaasadda suu qabteen wuxuuna ahaa mudanahaasi isha bidix ayaa xogaa wax ka qabay marka wuxuu ku tilmaamay inuu qof cawaran yahay siyaasadiisu ma saas u cawaranta
haye
qoyska Facebook ka dalbaday qoy iyo dad fara badan oo dhinaca siyaasadda maadaama uu san ku sheegay uu ahaa nin aad u hadal kulul sanadkii 2016 sidoo kale wax isku dhaceen madaxweynaha hadda ka taliya dalka Venezuela Nicolas Maduro
haye
wuxuu ku tilmaamay madgaraysa oo ugu yeeray inuu yahay orgi waalan
orgi waalan waalan
waalan ha oo markaan meel la ka joogsanay marka maadaama uu godobahaas farabadan oo dhinaca hadalka u galay wuxuu go'aan ku gaaray inuu dhamaantood raali gelin weydiisto Mujica waxa la noolayd intii uu talada hayay xaaskiisa oo iyaduna ahayd siyaasiyad isla markaana ay ka mid ahaayeen oo isoo wada dagaalameen oo ninkani jabhad buu ahaa markiisii hore marka jabhad ay ku soo wada jireen dagaalay soo wada galeen laakiin ugu dambeyntii waxay isguursadeen 2005
marka xaas baa buu leeyahay ninkan yidhi mushahar qaadan maayo madaxtooyada degi maayo gurigeyga beertaas uu ku oolayaa cuntadeedana beeranaya ninka saa u fakaraya xaaskiisa iyo marwadiisii kooban meena yabaalin
ma isan ku sheegay gabadhu waa jabhad bay ahayd waxay ahayd naag mowqif leh oo ka go'day nolosha iyo dhaldhalaalka adduunka isla markaana u go'day siyaasadda hanti wadaag
haye
marka iyadaaba ku dhiirigelisay inuu ka tanaasulo waxyaabaha badankooda waynu ku gartaagantay marka taasu nasiib u helay taas
caruur ma leeyahay
maya wax caruur ma u dhalin
xaaskiisu waa imsa shir yana
wax badan kama yara iyada lafteedu waa 7 jir
waan garta
marka nolosha waxay ku soo dhameysteen halgan iyo siyaasad arinta la yaab kale u sheegay waxa weeyaan wuxuu yiri inkastoo daalay oo aan da' noqdo weynaaday haddana maskaxdaydu ma gaboobin waan ku darsan doonaa wixii fikra layga baahdo iyo wixii dooda timada dhinaca ay qaadan doonaa buu yiri
aad iyo aad uga mahadsantahay xuseen weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska Washington. Maalintii Khamiistii aynu soo dhaafnay waxaa dalkan Mareykanka ku dhimatay fanaanad caan ka ahay dunida oo dhan waa Aretha Franklin. Aretha waxay ku magac dheereed boqoradii ruuxda. Waxay dhalatay sanadkii 1942, waxaana heesaha bilowday sanadkii 1950, iyadoo da'deedu ahayd 13 jir. Bahda VOA waxaa xusuus gaaran u ah inay soo booqatay xarunta VOA ee Washington bishii Oktoobar ee sanadkii 2008, waxaana xilligaasi duubtay codkan oo ay ku sheegayso magaceeda iyo inaad dhageysanaysaan VOA.
Hi, I'm Aretha Franklin and you're listening to the Voice of America.
Magaca boqoradda ruuxda ama boqoradda nafta waxaa loogu bixiyay codkeeda oo dareen xiisle ku beeray qof kasta oo maqla marka ay heesayso. Mareyka jawaabaysay su'aal wariyaha VOA ee Larry London weydiiyay oo ahayd sababta keentay in heesaheeda ay dhageystaan dadku kala baahsan wadamada caalamka oo dhan oo xataa qaarkood ama intooda badan ee aanay luqadda Ingiriisiga ku heesaysa aqoonin waxay ku jawaabtay
They don't know the words in English or in their language but they're enjoying it and you can just you can
Hadii xataa aanay garanaynin erayada heesahayga waxa taabta muusiga iyo dabcan dareenka ay heestu gudbinayso Aretha Franklin waxa ay ka qayb qaadatay halgankii xurriyadoonka dadka madow ee Mareykanka oo lagu xusuusto safaradii ay la gashay Martin Luther King iyadoo aad u da'yar xilligaasi Looking out on the morning rain I used to feel so uninspired another day waxay dhashay 4 wiil oo 2 ka mid ah ay dhashay iyadoo ka yar da'da 14 jirkiis waxaa la sheegayaa in mid ka mid ah wiilasheeda ay dhashay iyadoo oo 12 jir ah ka labaadna uu sanadunkaasi ka yaraa caqabado badan ayay kala kulantay da'deedo aad u yareed markii ay hooyo noqotay balse waxay ka qaaday abadeeg iyo karti markii dambe dhaxalsiisay inay horumar muuqda ka gaadho mihnadeeda fanka waxay heed heesaa abwaanad sameysay erayada heesaha waxay tumi jirtay muusiga gaar ahaan biyaanada waxay qortay buugaag dhowra oo dad badan oo akhristay ay sheegayaan in qoraaladeedu ay dhiri geliyeen waxay lahayd boqolaal alban oo heesa ah oo qaarkood la duubay iyadoo toos u heesaysa qaarna lagu soo saaray istuudiyaal kala duwan oo ku yaala wadamada caalamka ay ka badan 10 shahaadadood ayay siiyeen jaamacadaha ugu caansan dalkan Mareykanka shahaadooyinkaasi oo isugu jira doctorate master iyo degree kala duwan waxay sidoo kale ku guuleysatay in ka badan 18 abaalmarino caalami ah 44 jeerna waxa loo magacaabay inay tahay fanaanada ugu wanaagsan waqti kasta iyadoo ilaa hadda ku jirtay 100 qof ee ugu saameynta badan caalamka iyo fanaaniinta ugu wanaagsan xilli kasta. Aretha Franklin waxa ay ka heestay munaasabadihii dhaarinta ee 3 madaxweyne oo Mareykanka soo maray kuwaasi oo kala ahaa Jimmy Carter, Bill Clinton iyo Barack Obama. Talooyinka dhaxalgalka ah ee ay ka tagtay Aretha Franklin oo aan soron karo waa kuwa taabanaya ama ku socda dadka oo dhan, waxa kamid ah talaay siinaysa fanaaniinta cusub. Waxay tiri,
"What kind of advice would I give to someone starting now? I would Getting in the music industry is not a picnic. It's not going to be a picnic. A few artists become stars overnight."
Talada aan siin lahaa qof kasta oo doonaya inuu ku soo biiro fanka waxay tahay in ku biiritaanka fanku aanay ahayn dalxiis meel loo tagiyo. Dad kooban bay u suurta gashaa inay durbadiiba noqdaan caan ama way soo baxaan. Waa inaad horumarisaa waxa dabiiciga ah ee aad leedahay. Ku dadaal in aad kobciso mihnadaada, maaha inaad ku fikirto inaad markaad heestaba durba xidig noqonayso. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa tilmaamay sida codkeeda la yaab kale uu degay quluubta dadka, waxaanu tacsi u diray ehelkeeda.
She was given a great gift from God, her voice, and she used it well. People loved Aretha. She's a special woman, so I just want to pass on my warmest best wishes and sympathies to her family.
Waxay lahayd hadiyad cajiiba oo Ilaahay siiyay oo ah codkeeda. Waxaan taqaanay sida loo isticmaalo. Dadku aad bay u jeclaayeen Aretha, waxaana ahayd haweenay dadka ka duwan. Waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ehelkeeda. Aretha Franklin waxaan ereyadeeda ka soo qaadan karaa dardaaran aan isoran karo waa mid ku socdo dadka oo dhan.
Hi guys, take care of yourselves, stay well, trust in God, everything will turn out all right.
Waan idin salaamay dad yahow, naftiina ilaaliya, Ilaahayna aamina, wax wanaagsanna sameeya, marka wax kasta way idin hagaagayaan. Boqoradda ruuxda Aretha Franklin taariikhdeeda lama soo koobi karo, waxaana haatan magaalooyin badan oo ku yaala dalka Mareykanka ka socda xus iyo baroordiiq loo sameynayo. Gabagabadii barnaamijka caweyska Washington ayaynu soo gaadhnay dhegaystayaal. Waxaan filayaa in qof kasta oo inaga mid ahi uu xusuusanayo fanaaniinta Soomaaliyeed kuwa isaga u ah boqoradda ruuxda. Dhinacayga haddaan soo qaado fanaaniinta Soomaaliyeed dhammaantood waan jeclahay. Inta aan nasiib u yeeshay inaan ku wareysto barnaamijkan caweyska Washingtonna, dabcan xiise gaaray ii leeyihiin. Hase ahaatee, waxaan idiin soo qabanayaa laba ka mid a fanaaniinta geeriyooday, balse fankooda iyo heesahoodu aan odhan karo weli waan weheshadaa. Waa Sahre Axmed Jaamac iyo Faadumo Qaasim Hilowle. Aynu wax ka maqalno heesahooda. Oh, so long. codkaasi wuxuu ahaa Sahra Axmed Jaamac tabi naxariistii jannada dhamaantood ha ka waraabiye haatana waxaan idinku dhaafayaa codka faanaanada Faadumo Qaasim Hilowle intaynu toddobaadka dambe kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
heestaasi fanaanada Faadumo Qaasim Hiloole waxa uu dambeeyay barnaamijkii Caweyska Washington isna u dambeeyay idaacaddayadii fiidnimaha sayeshay intaan idaacadda gabagabeynin. Wararkii caalamka kuwoodii ugu doorfanaanin ku celiyo warbixin laga helay telefishinka CNN ayaa lagu qoray in khubaro dhinaca hubka ay sheegeen in bambo lagu sameeyey dalka Maraykanka loo adeegsaday duqeyn xagga cirka oo isbaysiga sacuudigu hogaaminayo oo ka fuliyey bas ay caruuri ka buuxday dalka Yemen. Duqeynta waxaa ku dhintay 2014 ka mid ahi caruur ahaayeen. CNN ayaa jimcihii sheegtay in khubaradu ay aqoonsadeen nooca bambada kadib markii arkeen sawirada firir laga helay goobtii ay duqeyntu ka dhacday. Khubarada ayaa sheegay nooca bambadu ay ahayd MK-28 taasoo culayskeedu ahaa 272 kilogram laserna lagu hagayay. Khubarada ayaa sheegay in bambada ay samaysay shirkadda Lockheed Martin oo shirkad qandaraas kula jirta wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka. Weerarkii Yemen ayaa waxaa ku dhaawacmay 97 qof, kuwaasoo 16 ka midihii ay ahaayeen caruur. Haatana dhinacii heesaha aan dib ugu noqono waa heesu qaada fanaanka Xasan Aadan Sabatar. heestaasi aan idinkaga tegaynaa waa anigoo Maxamed Cabdi, Maxamed Cali Xasan iyo Bashiir Abikadarna sidaas iyo fiid wanaagsan.
Sare lo sharaxay tariikhdana bil qoran